Balvu par ieguldījumu apcietināto un sodīto personu labklājībā šogad saņēmusi Somijas Martu apvienība. Balva Martām piešķirta par ikdienas pamatprasmju, kursu izveidošanu un vadīšanu ieslodzītajiem. Martu apvienība ir 1899. Gadā dibināta nevalstiska organizācija, kas sniedz padomus saimniekošanā, veicinot māju, ģimeņu un sabiedrības labklājību. Sievietes, kas darbojas Martu apvienībā, tiek sauktas par Martām, un jau izsenis Martas pazīstams ar augstvērtīgiem kulinārijas un mājsaimniecības kursiem. Šādus kursus Martas jau 3 gadus piedāvā kriminālo sankciju pārvaldē soda izciešanas vietās. Kursi, raitākai ikdienai, notikuši jau 16 dažāda tipa un režīma Somijas cietumos. Kursi ir ļoti iecienīti ieslodzīto vidū. Martas cietumos ir ciemojušās gandrīz 400 reižu. Kriminālo sankciju pārvaldes pētījums liecina, ka 60% cilvēku sodu izciešanas vietās trūkst iemaņu mājsaimniecībā. Katrs trešais ieslodzītais atzinis, ka pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma netiktu galā ar tādām vienkāršām ikdienas lietām kā ēdiena pagatavošana, mājas uzkopšana, ikdienas tēriņu plānošana, veselības aprūpe un dienas ritms. Mājsaimniecība ekonomiku mācījušās pasniedzējas pēc balvas saņemšanas atzīst, ka darbs nav viegls, un cietumos viņas bieži vien tiek uztvertas kā rezerves mammas. Ieslodzījuma vietās novērojamas koncentrēšanās un iemācīšanās problēmas, kursu dalībnieki nāk no dažādām ģimenēm, arī tādām, kur kopīga ēdienreize bērnībā nav ieturēta. Ir ieslodzītie, kam kopīga ēst gatavošana un sēdēšana pie viena galda ir pirmā šāda veida pieredze. Kursu laikā studenti izveido savu recepšu burtnīcu un apmācību nobeigumā saņem apliecību. Pieredzējusī mājsaimniecības pasniedzēja Hilka Hutunena, Soma žurnālā Kotiliesi stāsta, ka ilgus gadus pavadot ieslodzījuma vietā cilvēks var arī aizmirst ikdienas rūpju iemaņas un kļūt bezpalīdzīgs. Nokļūstot brīvībā, bijušais ieslodzītais nevienmēr jautā pēc palīdzības, bezpalīdzībai sako depresija un sevis ienīšana. Martas uzsver, ka ikdiena nevar izdoties, ja tās soļus un mazos mirkļus nenovērtē mūsu laika trauksmainā sabiedrība. Smagas problēmas ir ne tikai tiem, kas pēc ilgiem gadiem tikuši brīvībā. Mūsdienu jauniešu vidū novērojama tā sauktā jauno laiku bezpalīdzība. Mājsaimniecības skolotāja apvienības priekšsēdētāja Anneli Rantameki ir novērojusi, ka daļa somu jauniešu neprot lietot ledusskapi vai saldētavu un nezina, kā nomizot kartupeļus. Martas rīko ne tikai kulinārijas rokdarbu un dārza darbu kursus, tiek publicētas arī burtnīcas un grāmatas. Vietējo Martu biedrību un pulciņu aktīvo biedru skaits šobrīd Somijā sasniedz gandrīz 50 tūkstošus. Mūsdienās Martu organizācijā uzņem arī vīriešus. Viņus tad sauc par Mati vai Marti. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.